15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije Događaj dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će popodne pred članovima Sabora Srpske pravoslavne crkve o aktualnoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali i drugim pitanjima od značaja za Srbiju i srpski narod. Počela je kampanja za izbor gradonačelnika četiri opštine na severu Kosova i Metohije.
Ovo nisu klasični lokalni izbori, već još jedno u nizu referenduma na kojima Srbi treba da pokažu jedinstvo i da pokažu koliko žele da opstanu i ostanu na novim prostorima.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije sa Kosovom i Metohijom kao njenim sastavnim delom najznačajniji spoljnopolitički prioritet Srbije uz sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji. U Briselu sastanak šefova diplomatije Evropske unije o sporazumu sa Iranom. Laslo Đere plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu pošto je savladao Kazahstanca Kukuškina sa 2:0. Naredni protivnik Gruzijac Basilašvili. Nevreme pogodilo Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, najviše štete na području Prijedora, kiša stiže i u Srbiju, meteorolozi upozoravaju da se od naredne noći do petka očekuju obilnije padavine. Vodostaj reka je u umerenom i većem porastu.
Ne očekujem veće probleme, odnosno u nekim vodotokovima koji mogu stvoriti bujične vode, to pre svega mislim na prostoru zapadne Srbije.
Timovi za poplave su stavljeni u stanje pripravnosti, civilna zaštita takođe, žandarmerija, interventne jedinice policije, vojska Srbije.
Sutra jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 10 na zapadu i severozapadu do 19 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se u 17 časova članovima Sabora Srpske pravoslavne crkve i sa njima razgovarati o aktualnoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali i drugim pitanjima od značaja za Srbiju i srpski narod. Kako je najavljeno iz predsjednikovog kabineta, bit će reći i o pitanjima od značaja za odnose države i crkve. Aleksandar Vučić će sednici redovnog godišnjeg zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve prisustvovati na poziv patrijarha Irineja.
Hvala Patrijarhu Irineju što me je pozvao na sabor, tako da imaću ne samo dovoljno vremena, već mnogo volje i energije da govorim i o Kosovu i Metohiji, i o poziciji srpskog naroda u celini danas, i o odnosu države prema crkvi, jer nemojte da zaboravite, ni jedna srpska vlast nije, ako hoćete, ni toliko novca uložila u naše svetinje.
Na sabor dolazi i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je rekao da će govoriti o stanju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Osvrnut ću se na globalno stanje vezano za srpski narod, ono što mi mislimo, kako mi vidimo, a naravno pitanja koja budu interesa samog sabora i ljudi koji učestvuju, daću određene odgovore. Pitanje koje neće se moći zaobići je pitanje Kosova. Stav Srpske pravoslavne crkve je tu veoma jasan. Oni su protiv nezavisnosti Kosova. Sam Vučić je prije nekoliko dana javno govorio da onako kako neki misle da je moguće da Kosovo se prizna kao nezavisno, to nije moguće.
Prolećno zasedanje sabora počelo je u četvrtak u manastiru Žiča, a u nedelju će na severu Kosova i Metohije biti održani vanredni izbori za predsjednike četiri opštine. U narednih pet dana kandidati će imati pravo da održavaju skupove i predstave se biračima. Jedini kandidati srpske zajednice su sa srpske liste koji poručuju da će građani birati između podrške vlade Srbije, to jest srpskih institucija i Prištine. Detaljnije Tanja Vujsić.
U četiri opštine na severu Kosova i Metohije, u kojima Srbi čine većinu, počela je predizborna kampanja koja će trajati do 17. maja, dva dana pred izbore za gradonačelnike. U Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku mogu se videti plakati kandidata Srpske liste, koji će ujedno biti i jedini kandidati Srpske zajednice. Osim njih, na izborima će nastupiti i kandidati Demokratske partije Kosova, kao i pokreta Samoopredeljenje. Portparol Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova Igor Simić kaže da će izbori za gradonačelnika pomenute četiri opštine biti još jedan referendum u nizu.
Pre svega da jasna stvar, ovo nisu klasični lokalni izbori, već još jedno u nizu referenduma na kojima Srbi treba da pokažu jedinstvo i da pokažu koliko žele da opstanu i ostanu na novim prostorima, a i sa druge strane da pokažu svoju odlučnost da svojim jedinstvenim glasom podrške Srpskoj listi pokažu tu političku spremnost da brane svoja prava i na taj način spreče političko nasilje koje je započeto, kako, ukoliko se sjećate, onda kada su u Prištini pokušali da blokiraju kandidaturu srpskih članova, jer odbranom tih političkih prava i otporom političkom nasilju koje Priština vrši na severu Kosova i Metohije, mi jednostavno pokazujemo spremnost da se branimo od bilo kog drugog oblika političkog nasilja.
Inače, kandidati za gradonačelnike Srpske liste su i u proteklom periodu obavljali tu funkciju na koje su podneli ostavke, ne bili, kako su rekli, izvršili pritisak na međunarodnu zajednicu da upozori zvaničnu Prištinu da prestane sa merama koje su ugrožavale Srbe, kao što je uvođenje takse uvećane za 100% i zakon o Trepči. Igor Simić naglašava da je u proteklom periodu puno urađeno u 4 opštine na severu Kosova, a da će po njegovom mišljenju Albanci sve učiniti da neko od njihovih kandidata pobedi na izborima u nedelju.
Kandidati za gradonačelnik ispred Srpske liste u opštinama Leposavić, Severna Kosova Mitrovica, Zečani, Zubin Potok apsolutno su pokazali na prethodnim izborima da uživaju maksimalno poverenje građana. Ono što nas plaši jeste da Albanci će pokušati da maksimalno mobilišu svoje glasače, da podignu lestvicu na izborima i samim tim da pokažu kako eto, računajući na to da će Srbi biti pasivni, kako Albanaca na severu ima mnogo više nego što stvarno ima, odnosno nekoliko procenata. Zato ja pozivam sve Srbe, ovo su izbori na kojima je prosto birati između srpskog kandidata i albanskih kandidata, birati između politike vlade Republike Srbije i srpskih institucija ili politike Prištine. Na taj način svojim glasanjem u nedelju vi dokazujete kakvu budućnost želite za svoju decu, za sebe i šta želite kada je u pitanju položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
Ovome dodajemo i to da je Centralna izborna komisija saopštila da su odredili 670 članova biračkih odbora, a da će izbori biti organizovani na 87 biračkih mesta. A pravo glasa u 4 opštine na severu Kosova ima blizu 60.000 građana.
U rešavanju kosovskog pitanja potrebno je pronaći rješenje koje je prihvatljivo i za Srbe i za Albance, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. U obraćanju studentima i profesorima sa Diplomatske akademije iz Beča, ministar je poručio da se Beograd pokazao kao konstruktivan partner u dijalogu sa Prištinom. Izveštava Sanja Brkić.
Poštovanje suvereniteta Srbije, ali i međunarodnog prava, narušeno je donošenjem jednostrane deklaracije o nezavisnosti Kosova, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, potezi Prištine i uvođenje taksa pokazuju da nije spremna za pronalaženje rešenja.
Srbija se od samog početka dijaloga sa Prištinom uvek ponašala kao konstruktivan partner koji ispunjava svoje obaveze i primenjuje postignute dogovore. Za razliku od druge strane, koja neodgovornim potezima opstruira dogovoreno i ne doprinosi pronalaženju rešenja.
Srbija želi da se dijalogom dođe do kompromisa i da se uvek zaštite interesi srpskog naroda u pokrajini, kaže Dačić.
Da li je Priština spremna na taj kompromis? Mislim da nije. Postoje različiti predlozi i sada neko kaže nema promjena granica Kosova. Znate, kao ne mogu da se menjaju granice u Evropi posle drugog svjetskog rata. Pa slušajte, znate kad smo mi napustili taj princip? Pa kad su priznali Kosovo. Pa ne može sada kad ste priznali Kosovo, sad više nema promjena granica. Promenili ste granice Srbije, pa sada više nema promjena granica.
Osim očuvanja teritorijalnog integriteta, strateški cilj Srbije je i članstvo u Evropskoj uniji, podsjeća ministar. Kako je naveo, niko ne može reći da li ćemo postati članica Unije do 2025. godine, što je navedeno u strategiji o proširenju.
Mi naravno ćemo uraditi sve što je u našoj moći da u organizacionom, institucionalnom, znači u administrativnom smislu i što se tiče političkih kapaciteta, znači reformi koje obavljamo, budemo spremni za tako nešto. Međutim, to će mnogo zavisiti i od same Evropske unije, odnosno od prevazilaženja problema koji postoje u samoj Evropskoj uniji.
Ministar Dačić je podsjetio da će Hrvatska sljedeće godine predsjedavati Uniji i očekuje da se taj period iskoristi za stabilizaciju srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo su novosti dana. Srbija ulazi u novi ciklus investiranja u infrastrukturu vredan 8 milijardi evra. To je izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović na sastanku sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. U njenom resoru, kaže, ne postoji ni jedna kritična tačka. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović. MMF je obavešten koliko je puteva u Srbiji izgrađeno, kao i da se kreće u izgradnju novih autoputeva naredne godine, posebno Niš-Merdare-Priština, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa delegacijom te međunarodne finansijske institucije koju predvodi novi šef Jan Kes-Martijen.
Ne postoji ni jedna kritična tačka u odnosu sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Učinili smo sve da nam budžet bude stabilan, da bi mogli da platimo sve što treba se plati na koridoru 10. I evo, dakle, jug je završen, u subotu puštamo u saobraćaj koridor 10 južni krak i naravno istočni u toku leta. Ove godine samo pričamo 5 milijardi 200 miliona evra, biće tu i sledeće godine novih projekata negde vrednih oko 3,5 milijarde. Znači, novi investicioni ciklus jeste u suštini vredan preko 8 milijardi evra.
Generalni direktor infrastrukture Železnica Srbije Miroljub Jeftić kaže da su reforme u železnicama uveliko u toku.
Moram da kažem da je infrastruktura Železnica Srbije danas jedno veliko gradilište. Pored deonica brze pruge, gde se i tekako intenzivno odvijaju radovi, pre svega na delu između Stare Pazove i Novog Sada, zatim na ubrzanjem radova između Beograd centra i Stare Pazove na kineskom delu, započeli smo i rehabilitaciju 320 km regionalnih pruga i očekujemo da će oko 280 km biti završeno do kraja ove godine.
Puteve Srbije, kako je najavljeno, tek čekaju veliki poslovi. Započeti su radovi na obilaznici oko Beograda, sledi rekonstrukcija puta Brza Palanka-Kladovo, puta Kuzmin do granice sa Hrvatskom. U petak počinje izgradnja deonice na autoputu Preljina-Požega, kaže direktor tog javnog preduzeća Zoran Drobnjak.
Teška deonica košta mnogo, 450 milijuna evra, od tih 31 km ima 5,5 km tunela, 5 km mostova i o drugoj trasi. Ukupno što se tiče rehabilitacije, to je nekih 96 km. A sve ovo, znači 38 milijuna evra ovo Svetske banke i još 31 milion od IBRD-a, znači ukupno to je 69 milijuna, skoro 70 milijuna evra.
Na sastanku sa MMF-om je konstatovano da u posljednje tri godine građevinarstvo i saobraćaj daju najveći doprinos rastu BDP-a. U prvom kvartalu ove godine doprinos građevinarstva ekonomskom razvoju zemlje bio je 13%, rekli su resornom ministarstvu.
Na sastanku zajedničke grupe za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke, konstatovano je da najviše problema ima sa izdavanjem građevinskih dozvola u Beogradu. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović ukazala je da gradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove mora biti efikasniji, jer se brzina izdavanja građevinskih dozvola posebno odražava na rejting Srbije na Doing Business listi. Sastanku su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić, ministri Nela Kuburović, Branko Ružić, Nenad Popović i gradonačelnik Beograda Zoran Radojčić.
U nastavku vesti iz sveta, švedsko tužilaštvo ponovo je otvorilo slučaj protiv Julijana Assangea po optužbi za silovanje. Istraga je obustavljena pre dve godine, ali nadležni žele da ispitaju osnivača Wikileaksa, budući da više nije pod diplomatskom zaštitom. Assange je prošlog meseca uhapšen u ambasadi Ekvadora u Londonu, kada mu je vlada te zemlje ukinula azil. Osim u Švedskoj, mogao bi da bude izručen i Sjedinjenim američkim državama, koje ga terete za otkrivanje državnih tajni. Opširnije Nikola Denčić.
Julian Assange je sada dostupan švedskom pravosuđu. Istekli su se uslovi da se slučaj ponovo pokrene, izjavila je tužiteljka Eva Marie Persson. Podseća da jedna prijava za seksualno uznemiravanje nije zastarela i da je istraga prekinuta samo zbog toga što tužioci nisu mogli da ga ispitaju u Švedskoj.
Julian Assange je u Britaniji osuđen na 50 nedelja zatvora zbog kršenja uslova kaucije. Prema informacijama koje smo dobili, potrebno je da odsluži bar polovinu kazne. Za to vreme nastavit ćemo istragu i videti da li postoji osnov za izručenje. Na osnovu dosadašnjeg toka procesa mislim da imamo razlog da ispitamo da li je Assange zaista kriv.
Osnivač Wikileaksa je i ranije negirao optužbe i ostaje pri stavu da se u ambasadu Ekvadora sklonio kada se uplašio da bi nakon izručenja Švedskoj mogao da bude predat Sjedinjenim američkim državama. Njegov advokat Per Samuelsen kaže da Assange želi da sarađuje, ali da i dalje strahuje od američkih sudova.
Iznenađen sam ovom odlukom. Savjetovaću ga da se ipak posveti slučaju u Sjedinjenim američkim državama. Ne znam zašto je švedsko tužilaštvo otvorilo slučaj slučaj od pre 10 godina, iako je optužnica već jednom povučena. Ne smemo da zaboravimo zbog čega je tražio azil u ambasadi Ekvadora. Može da se suoči sa ozbiljnom kaznom u Americi. Mislim da on u ovom trenutku nema snage da se bavi starim slučajem.
Švedska je podlegla političkim pritiscima, ali će ponovno otvaranje istrage omogućiti Assangeu da dokaže da je nevin, saopštio je Wikileaks.
U Briselu će biti održan sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije. Prisustovaće i američki državni sekretar Mike Pompeo, koji potom putuje za Rusiju. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je uoči skupa da Unija podržava sporazum svetskih sila sa Iranom i traži od drugih zemalja potpisnica da izbjegnu jačanje tenzija sa Teheranom. Na sastanku u Briselu će se razgovarati i o situaciji u Venecueli, Libiji, kao i o Brexitu. U Tirani su za danas najavljeni masovni protesti opozicije protiv vlade Edija Rame. Na demonstracijama tokom vikenda povređeno je 10 ljudi, uhapšeno je 50 demonstranata zbog napada na policiju i javne ustanove. Premijer Rama osuđuje nasilje i poručuje da protesti ne štete vladi, već Albaniji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Bivši komandant američkih snaga u Evropi, penzionisani general Ben Hodges, koji učestvuje na konferenciji Beogradska NATO nedelja, odao je počast mališanima nevino stradalim u NATO bombardovanju 1999. godine i položio venac na spomen obeležje Milici Rakić i svoj deci stradalo tokom NATO agresije. Kaže da kao otac se osjeća sa svim roditeljima koji su u različitim okolnostima izgubili decu i da je spomenik snažan podsjetnik zašto se mora raditi na prevenciji sukoba u kojima su nevini uvek najveće žrtve. Venac na spomenik u Tašmajdanskom parku položila je i direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. A Beogradska opština Čukarica danas je dobila još jednu ulicu, Tunisku, simbol prijateljstva između dva grada. Otvorili su gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, gradonačelnica Tunisa i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Tamo je bila i naša Tijena Sibinović.
Otvaranje Tuniske ulice znači da prijateljstvo između dve zemlje, koje je počelo mnogo ranije, treba negovati, poručuje gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Tunis i Srbija imaju dugo prijateljstvo. Prijateljstvo datira još iz Prvog svetskog rata i nikada ne možemo zaboraviti narodu Tunisa, koji je 60.000 naših boraca sačekao i pomogao im u teškom istorijskom trenutku za Srbiju. Ne zaboravljamo i vrlo smo zahvalni Tunisu što nije priznao jednostrano objavljivanje nezavisnosti Kosova i što priznaje naš suverenitet.
Ovim povodom u Beograd je stigla gradonačelnica Tunisa Suada Abderrahim, koja kaže da su ona i njen kolega gradonačelnik Radojičić razmenili ideje, projekte i iskustva kako bi što više ojačali saradnju između dva grada.
Danas smo otvorili Tunisku ulicu u Beogradu, a pre toga otvorili smo Beogradsku ulicu u Tunisu. Ona je znak prijateljstva, znak lojalnosti i vernosti između naše dve zemlje.
Na istoriju odnosa između Srbije i Tunisa podsjetio je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, naglasivši da Srbija to prijateljstvo i pomoć u Prvom svetskom ratu nikada neće zaboraviti.
Na osnovu brojnih istorijskih veza između naše dve zemlje i naših naroda, kao i sličnosti u spoljnoj politici naših država, možemo graditi odnose ne samo bliže saradnje i još većeg razumevanja, već i odnose strateškog partnerstva.
Da podsjetimo, prilikom otvaranja ulice posvećene Srbiji u Tunisu, otkrivena je i spomen ploča srpskim vojnicima koji su se iskrcali u Bizerti.
U narednim minutima o kreditiranju poljoprivredne proizvodnje. Premijer Ana Brnabić razgovarala i u Beogradu sa pomoćnikom direktora USAID-a za Evropu i Euroaziju Brokom Birmanom, koji je najavio nova sredstva za projekte u Srbiji u iznosu od $25 miliona. Sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem Birman je potpisao sporazum o garanciji za kredite komercijalnih banaka u iznosu do $30 miliona za mikro, mala i srednja poljoprivredna preduzeća i zadruge. Sredstva su namenjena pre svega početnicima, na raspolaganju bi trebalo da budu u drugoj polovini godine, a prednost će imati voćari i povrtari. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Na novčane garancije za zajmove kod komercijalnih banaka moći će da računaju svi koji se bave agrarom, ali će prednost imati oni koji se bave povrtarstvom i voćarstvom, jer se tu dobija najveća dodata vrednost po jedinici površine, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On kaže da će, pored finansijske pomoći, ministarstvo zajedno sa USAID-om da obuči poljoprivrednike kako da pristupe finansijskim sredstvima.
I ovo podrazumeva pravljenje jednog fonda gde je nosilac USAID. Republika Srbija uplatila 1 milion dolara, a 24 ili 29 će dati, u zavisnosti koliki bude paket, USAID. Iz ovog fonda će se pokrivati 60% kolaterala garancije za učesnike u agrobiznisu i tu pre svega mislim i na one koje kreću u start-up, na mikro, mala, srednja preduzeća koja se bave poljoprivredom, zemljoradničke zadruge. Ja se nadam da ćemo bar 50 miliona dolara kreditnog plasmana kroz ovo generisati. Ali ono što je jako važno, ovde nema, ako bi neko slučajno postavio pitanje, nikakvog političkog prejudiciranja ko će biti korisnik sredstava. Odabir klijenata, odnosno njihov posmatranje kroz risk je u bankama.
Pomoćnik direktora USAID-a za Evropu i Evroaziju, Brock Birman, je sporazum za unapređenje kreditiranja agrara ocenio posebno značajnim.
Ono što je važno, ovo je jedinstveni program i po tome što je vlada Srbije preko Ministarstva poljoprivrede dala milion dolara svojih sredstava kako bi podelila rizik sa USAID-om i time pokrila potencijalne gubitke koji mogu nastati tokom otplate dugova. Time je Srbija pokazala posvećenost prevazilaženju sopstvenih razvojnih izazova. Na tome čestitam i vladi i ministarstvu. Mi smo ponosni što smo vaši partneri u ovom projektu koji ćemo realizovati uz pomoć našeg mehanizma za razvojne kredite.
Sredstva iz fonda bi trebalo da budu na raspolaganju u drugoj polovini godine kada će se znati i kakve će kamatne stope banke ponuditi poljoprivrednicima.
Poljoprivredni sajam u Novom Sadu posetilo je 200 poljoprivrednika iz naše južne pokrajine. Za obnovu njihove mehanizacije u narednih 10 dana vlada Srbije uložit će 200 miliona dinara. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Ovogodišnja organizovana poseta poljoprivrednom sajmu deo je nastojanja vlade Srbije da pomogne Srbima poljoprivrednicima, kaže pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović.
Ove godine imamo oko 200 ljudi koji su došli, a takođe u sredu će nam doći učenici poljoprivredne škole iz Leška i veliko je zadovoljstvo videti ovako veliku manifestaciju. Vidjeti mogućnost da ovi ljudi mogu da sagledaju šta je to novo što je u domenu poljoprivrede aktuelno i što može njima koristiti u obradi zemljišta. A mi smo tu kao vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju da im pomognemo da i dobiju to što im je neophodno.
Među kosmetskim poljoprivrednicima koji su posetili sajam je i Branislav Vuksanović iz Prilužja kod Vučitrna.
Smatram da je ovo veoma dobar korak za nas poljoprivrednike koji smo dole sa Kosova. I pre svega želimo da vidimo nove inovacije što se tiče poljoprivredne mehanizacije i da razmenimo iskustvo sa ljudima koji to rade.
Momir Marković iz Obilice želi da kupi tanjiraču, pa je došao na poljoprivredni sajam računajući da će tu po najpovoljnijoj ceni naći ovu mašinu.
Potrebno mi je mnogo toga, star traktor, znači nova mašina koja će vući tu te priključne mašine.
Predsjednik privremenog organa opštine Obilić, Nenad Denić, došao je sa svojim poljoprivrednicima.
Potrebna mehanizacija bukvalno sve, s obzirom da je zastarela mehanizacija, da je godina starosti nekih po 30-40 godina, potrebna mehanizacija, znači u vidu i traktora i, ne znam, rotofreza, sejalica pneumatskih, tako da u suštini sve ono zašto su naši poljoprivrednici zainteresovani, imali su prilike da konkurišu i nadamo se veoma brzo da krenemo u nabavci te opreme i da izađemo u susret našim poljoprivrednicima kako bi u ovim teškim trenucima iskreno mogli da opstanu svojim radom i onim s čime se bavim.
Denić očekuje da će eventualne probleme sa dopremom novih mašina na Kosovo i Metohiju rešiti vlada Srbije.
Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara. Obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florence Nightingale, bolničarka i začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Statistika kaže da više od 1000 sestara godišnje napusti zemlju. One koje ostaju čekaju obećano povećanje plata. Milica Milovanović.
Posle više od 3 decenije rada u Kliničkom centru Srbije, Stana Đuričin, medicinska sestra, kaže i da mogu ponovo da biram, opet bih izabrala istu struku. Ona je jedna od dobitnica priznanja za najbolju sestru u Srbiji, a to je, kaže, samo posticaj da nastavi da predano radi.
Preporučujem svim mladim sestrama da se bave ovim poslom samo ako su spremne odricanja i spremne za rad. Lepo je biti sestra i ja se nisam pokajala što sam sestra svih ovih 33 godine.
O odlasku u inostranstvo nije razmišljala, svoj radni vek provešće u Srbiji.
Ali ne zato što ne podržavam da oni odlaze, nego zato što da sam mlađa otišla bi.
Medicinske sestre su ključna karika u zdravstvenom sistemu. One su uvek uz pacijente, zato je potrebno da njihov rad bude poštovan i adekvatno nagrađen, kaže predsednica Udruženja medicinskih sestara Kliničkog centra Srbije Marija Glarić.
Mi naravno kao udruženje svim silama se trudimo da ukažemo zapravo na značaj i neophodnost dovoljnog broja sestara, zato što to direktno utiče na naše pacijente, jer manjak sestara pre svega znači smanjenje životnog veka, zatim mogućnost nastanka ozbiljnih infekcija i pojavljuju se rizici tokom hospitalizacije i određenih hiruških tretmana. Zbog toga je neophodno da nas ima u dovoljnom broju kako bi naši pacijenti imali kvalitetnu zdravstvenu neku.
Medicinske sestre predstavljaju glavnu sponu između lekara i pacijenata. Posao je težak i, kako same kažu, nedovoljno plaćen. Prema podacima sindikata medicinskih sestara i tehničara, godišnje ih iz zemlje ode više od 1000.
Ovo su novosti dana.
Novoizabrani redovni članovi Srpske akademije nauka i umetnosti počeli su izlaganje svojih pristupnih beseda. Akademici koji su na nedavnoj izbornoj skupštini iz reda dopisnih članova prešli u redovne, predstavit će narednih dana najveće domete svog naučnog i umetničkog stvaralaštva, kao i razmišljanja na teme kojima su posvetili svoje pozive.
Sa nama je sada kolega Milan Bigović, vesti iz sporta. Posle jučerašnjeg velikog uspeha Novaka Đokovića u Madridu, danas uspešan start i za našeg još jednog tenisera Đerea.
Đere siguran na start u Rima, protiv Kukuškina 6-3, 6-4, sledi Basilašvili. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, osvojio je novi trofej u Madridu, ukupno 33. master stigao je Nadala. Na svetskoj listi novih 1000 poena, Novak ima 4170 poena više od Nadala. Još NBA, Jokićev Denver bez finala zapada, Nikola 29 poena, 13 skokova, 2 asistencije.
Opširnije za nekoliko minuta u sportskom žurnalu, a pred kraj emisije i o vremenu, čuli ste već na početku emisije da je jako nevreme pogodilo region posle jakih kiša u Bosni i Hercegovini. Najviše štete registrovano je na području Prijedora gde su se izlile reke Miloševica i Puharska. Poplavljeno je oko 200 kuća, voda je presekla puteve koji povezuju naselja kraj tih reka. Na celom području Prijedora proglašen je prvi stepen zaštite od poplava. Na putu koji povezuje Prijedor sa Novim Gradom bujice su izazvale odrone. Nevreme se približava i Srbiji, sve nadležne službe su u stanju pripravnosti, a detaljnije o tome Aleksandar Milivojević.
Ukupna količina padavina u većini mesta biće od 20 do 40, a u zapadnoj Srbiji, Sremu i Bačkoj oko 60 litara po kvadratnom metru. Ovo je najhladniji početak maja u posljednje tri decenije. Meteorolog Mirjana Gulan kaže da se padavine sa zapada mogu očekivati kod nas sutra.
Ono što je dobra vest je što je taj centar ciklona ipak južniji od našeg područja, tako da te glavnina tih padavina ipak ostaje za zapadne delove Balkana, za područje Jadrana, dok kod nas se ta padavinska zona premešta tokom sutrašnjeg dana, tako da danas ne očekujemo neke značajnije padavine na teritoriji Srbije. Međutim, kako se približavamo kraju dana, naročito samo tokom noći, a onda i tokom sutrašnjeg dana, te padavine će se, ako posmatramo region, prebaciti na naš deo Balkana, dakle na područje Srbije. Međutim, ja bih sada iskoristila priliku da ipak napomenem da se ne očekuju onakve poplave kakve smo imali 2014. godine. Potpuno je drugačija situacija i što se tiče očekivanih padavina, a i što se tiče ovog sada trenutnog stanja nivoa reka. Naše reke imaju dovoljno prostora da prime tu količinu, tako da se neka značajna i veća izlivanja, bar kada govorimo o teritoriji Srbije, ne očekuju.
Hidrolog Dejan Vladiković ističe da je situacija na rekama trenutno mirna.
Jedino što u ovom trenutku beležimo, to su podeste vodostaje na reci Savi. Mi sledećeg dana očekujemo umereni veći porast vodostaja i po našim prognozama kod hidrološke stanice Šabac 16. ćemo ući u redovnu odbranu od poplava. To je, da čisto pojasnimo zbog naših slušalaca, da je to prvi stepen odbrane, a krajem nedelje, to bi bilo 19. mi očekujemo da se vodostaj po Šabce približi granici vanredne odbrane od ovih poplava. Mi očekujemo da bi na području, na manjim i srednjim, da kažem, vodotocima, na području zapadne, jugozapadne, centralne i jugoistočne Srbije, u sledećih 48 časova bismo imali umerene poraste i ponegde veće poraste vodostaja i negde bi bili, da kažemo, dostignuti upozoravajući nivo. Na osnovu ovih današnjih karata prognostičkih ne očekujemo značajnije probleme na našim vodotocima.
Sva vodoprivredna preduzeća su stavljena u pripravnost. Očekuje se da padavine povoljno utiču na useve, navodi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ne očekujem veće probleme, odnosno u nekim vodotokovima koji mogu stvoriti bujične vode, to pre svega mislim na prostoru zapadne Srbije. Ali sva naša vodoprivredna preduzeća su stavljena u funkciju i ova kiša će samo da koristi poljoprivredi i ako ima išta dobro iz nje, to je da ćemo imati još jedan priliv vode u one slojeve poljoprivrednog zemljišta koje još nisu dobili i nadam se će ova kiša samo jedino da koristi poljoprivredi, a svemu ostalo da zaboravimo.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se obavlja 24-časovni monitoring na vodotokovima u Srbiji.
Sve jedinice sektora za vanredne situacije, timovi za poplave su stavljeni u stanje pripravnosti, civilna zaštita takođe, žandarmerija, interventne jedinice policije, Vojska Srbije. Tu su i ostali subjekti i javna preduzeća za gazdovanje vodama i u Vojvodini i u Srbiji. Na nama je da bez obzira na prognozu i količinu padavina ispratimo ovu situaciju potpuno do kraja i da budemo sigurni da uvek na kritičnim potencijalno kriznim tačkama imamo timove koje ćemo slati da spasavaju pre svega ljudske živote ako do toga dođe, ako bude bilo potrebe za tim.
Beograd je spreman za najavljene padavine i situacija na terenu pratit će se čitave nedelje, izjavio je predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
U ovom trenutku u Srbiji nema kiše, uglavnom je oblačno u svim mestima, najtoplije u Banatskom Karlovcu 23 stepena, u Beogradu 21, u Kragujevcu je 19, u Novom Sadu i Nišu 18 stepeni, u Somboru 15. Žarko, da rezimiramo još jednom kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i svežije u centralnim i južnim krajevima sa pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 10 do 19, u Beogradu oko 12 stepeni.
Dok se Italija i Balkan suočavaju sa jakim padavinama i vetrovima, u Sibiru je u blizini arktičkog pojasa temperatura čak 31 stepen. Meteorolozi narednih dana predviđaju za taj region temperature veće za 15 do 20 stepeni od uobičajenog proseka. I ovom informacijom završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rak. Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, sa vama će biti kolega Milan Bigović.